Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, vážení posluchači, máme 19 hodin 5 minut, úterý, dnes máme 11.1.2022, zase zajímavý datum, samý jedničky, dvojky a nuly. Tak je to den dneska úterý, kdy tu máme Miroslava Zelenku. Míro, tobě taky zdravím, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, jsme to zvládli všechno, bylo to narychlo všechno, ale nakonec snad to funguje, snad mám všechno zapnutý, snad všechno funguje.
Ne, jako snad všechno včera, nahráváš.
Když jsem zapomněl prvních 10 minut nahrát. Takže nahrávám, tentokrát nahrávám, koukám. Je tady toho moc. Pořád se ještě nemůžu zvyknout na to nový prostředí, na ten nový počítač, ale pomaloučku, polehoučku si zvykám. Dnešní téma, který Míra vybral, je 390 číslem a je to Bůh, mentalismus, absolutní mysl. Takže takové tři termíny, které Míra bude rozebírat. Míro, začneme určitě dnes jako vždy perličkama, že jo? Takže je to na tobě.
Dobře. Ukrajinský ministr...
No?
Ukrajinský ministr... Ne, to.
Jsi zrovna zakockal.
No, tak já jsem se napil předtím asi tak. Ano. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a nový šéf české diplomace Jan Lipavský se během svého prvního telefonátu dohodli na společných krocích, které mají odradit od další, Rusko od další agrese.
Tak.
Mě by teda fakt zajímalo, co to jsou za kroky, kterým Česko, nebo Lipavský ještě, ne, ani ne Česko, kterým Lipavský odradí Rusko od agrese. Pomíme, jestli nějaká agrese.
Jestli nějaká je, tak, to jsem chtěl říct.
Ale jedině, že by ten se v oblík do maskáčů a s flintou tam na hranicích někde zastrašoval.
To nevím, teda, jestli by oni, se obávali.
To určitě by se bál. My se neodvážili ani milimetr překročit ukrajinskou hranici.
Ano.
Já nevím, proč jsou to takový komici, ty politici.
No, jsou, no. Musí se ukázat, ne, jak je silnej, že jo? To je jasný, to jinak nejde.
Potom se mi líbí. Porážka Andreje Babiše v parlamentních volbách znamená, že česká demokracie na poslední chvíli a díky šťastné souze náhod utekla hrobníkovi z lopaty. A hlavní otázka zní, na jak dlouho.
Ano.
Já už ani nevím, kdo to napsal, ale kdyby Babiš vyhrál, tak by to nebylo demokratický.
Ano.
To je neuvěřitelný. Když by, pomiňme, že co se dělo s Rychetským a s ústavním soudem a tohle. Ale kdyby ono stačilo bývalo, kdyby se tam někdo dostal, že jo, z těch, co měli 4,5%. Ale to by nebylo demokratický.
No.
Protože demokracie, když vyhráváme my, že jo.
Ano.
No jo.
No, to je takový ten vzor z toho USA, který tam jsem přišel, a už to nikomu nepřijde divný, toto. Už je to naprosto normální. No. Dobrý. Já se napadla ta pracovní karanténa, tak to je krásný hráz. Nemáš taky něco kolem toho, protože to je takový krásný.
Krásná ne, tak já se tomu snažím vyjímat, teď tady sice mám něco o koronaviru, ale...
Ano, ne, tak to je o pracovní karanténě, jakou ty to moc mohli vymyslet. No, dobrý.
Tak určitě ho nevymyšli. Údaje, které cituje generální ředitel Scott Davison, jsou údaje za třetí čtvrtletí roku 2021. Ve čtvrtém čtvrtletí budou čísla mnohem horší, protože poškození imunitního systému vakcínou se v průběhu času zhoršuje. Tato úmrtí nejsou klasifikována jako úmrtí na COVID-19. Podle lékařských záznamů se jedná o úmrtí z jiných příčin. Rakovina, autoimunitní poruchy, infarkty, mrtvice a tady. Jedná se samozřejmě z velké části o nežádoucí účinky vakcín proti covidům, což je FDA již dlouho známo. Jestliže 10% nárůst úmrtí je 3 sigma událost, 40% nárůst něco vyššího než 12 sigma událost, nejde o lineární vztah, což znamená, že nejde o pouhou náhodu. Za těmito úmrtími stojí společná příčina. Tou příčinou jsou samozřejmě covidové vakcíny, u nich jsme dospěli k závěru, že jsou depopulační biologickou zbraní.
A to napsal kdo zase?
Ježiš, já už nevím. Na nějakém webu jsem to našel.
Který je generální ředitel, které cituje Scott Davis.
No.
Generální ředitel čeho?
No, ale...
To je taky...
Ne, super. Tak když to zadáš tu, tak to tam asi najdeš.
No, ale... právě, že já nevím. Jestli to má něco společného s těma životníma pojištěnama v USA, pokračuje to dál, je to ono? Je to pořád to samý?
Já nevím fakt, protože já tohle shromažďuji během týdne, takže tohle klidně může být zpráva.
Protože další část tvý je životní pojišťovny čelí finančnímu kolapsu, že?
Ale to myslím, že pokračovat, je
no to právě nevím, takže teď to mám trochu zmatek. No dobrý, povídej dál.
Životní pojišťovny čelí finančnímu kolapsu, pokud bude tento trend pokračovat, což se stane.
Ano.
Brzy budou potřebovat státní pomoc a sazby životního pojištění účtované zaměstnancům prudce vzrostou. No, nic nového. Mm-hmm. A potom už je to zajímavější, teda tenhle. Dezinformátor Boris Johnson říká, 90% všech hospitalizovaných osob na britských jipkách jsou lidé, kteří nedostali třetí posilovací dávku.
Booster.
Tedy očkovaní lidé.
Ano.
A to on neřekl. On řekl, že jsou to ty, co nedostali třetí posilovací dávku.
Ano.
Naštěstí, ale co je velice vyloženě zajímavé na tom, naštěstí tuto dezinformaci uvádí na pravou mímru komentátor ČT, který popravdě říká, Johnson všechny vyzývá, aby šli na třetí posilující dávku z toho důvodu, že na JIP podle něj je až 90% lidí, kteří nejsou očkováni.
Jo, jasně. Takže
a já jsem to viděl. Oba.
Oba tyhle
ty věci. Záznamy. Jo? To znamená prostě, oni, ta ČT normálně, regulérně lže. Překroutí to, co ten Johnson řekl, udělá z toho pravý opak. On co říká, jsou lidé, kteří nedostali třetí posilující dávku, to znamená evidentně, že teda ty dvě měli, a on napíše, že to jsou z 90% lidí, kteří nejsou očkovaní. To už si teda nedovolají, to už je neuvěřitelný.
kteří nedostali, no to mají jenom dvě.
No?
No, a tady jsou očkovaní, ale tady...
Ale ČT řekla, že jsou to z 90% lidí, kteří nejsou očkovaní.
No oni totiž dneska, když nejsou tou třetí, tak už je berou jako pomalu, nebo za pár měsíců budou brát jako neočkovaní.
Ne, to by museli něco takové říct. Řekli, že nejsou očkovaní. Kdyby řekli, kteří nejsou považování už za očkované, tak to beru. Ale oni řekli, já teď nevím, který to... Já jsem to viděl, to se dá najít, jo. Kteří nejsou očkovaní.
No. To je těžký. To je fakt takové.
Ne, ale že už si dovolej úplně obrátit, co ten Boris Johnson říká.
No tak oni to ví lepší, co on si myslí, že jo. To oni ví přesně. Česká televize to ví naprosto přesně, co si kdo myslí.
Já jsem se na to i díval, na ten originál, co říkal Johnson, jestli to nebylo nějak někdo špatně nepřeložil. Ne.
No, tak to vidíš.
Tak. Tak, kandidáti slibují před volbami všude na světě kde co. S hodně netradičním slibem přišel v Jižní Koreji kandidát vládnoucí demokratické strany Lee Jae-myung, nebo Jae-myung, nevím. Já nevím, jak se čtou ty jména. Navrhl, aby léčba na podporu opětovného růstu vlasů byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Kandidát na prezidenta uvedl, že téměř 10 milionů Korejců trpí vypadáváním vlasů a je nuceno kvůli vysokým nákladům na léčbu objednávat si léky ze zámoří nebo sahají po lécích určených k léčbě prostaty.
No, vidíš to.
Že teda léčbou prostaty...
Rostou vlasy.
Po léčbě prostaty, že rostou vlasy?
No, to je takový vedlejší účinek. To je něco jako u toho ivermektinu, ne? Tak je to určitě něco jiného, ale vedlejší účinek je, že to...
Léčí.
Že to léčí to, no, no. Ne, to, tak... A kdyby věděli lidi, že teď ten medbet už bude, že? Každou chvilku, jak se furt říká.
No, to
tak
asi
by tak... ho nevolili. Tak by ho nevolili.
No, je otázka, jestli bude, jo? Mm-hmm. Ale určitě nebude každou chvilku.
No, to se říkají už teď někdy začátkem února nebo v únoru už by se to mělo prostě dostat mezi lidi. No?
Já bych si zamlouval nějaký místo v pořadníku.
To není placený, jo, takže tam, podle jakého klíče tam budou vybírat, to teda nevím.
Záleží, kdo to bude vybírat.
Kdo to bude vybírat, podle jakého klíče. Za peníze to brý není, tak to jsem zvědav, kdo tam půjde. No, kdo bude.
Mě bys, jako samozřejmě takových, no, 30 let by mi úplně bohatě stačilo, kdyby obnovili, ale hlavně ty zuby.
No,
ne, ty, já se opakuju, ale fakt se zuby stvořiteli nepovedly.
To je fakt, že to jsou většinou potíže.
Ale prostě...
To jde na jedno
vždycky. Ty tady je zvířat, kterým rostou třetí zuby a všechno a na lidi se vykašlo.
A některým taky narostou, ne? Přeci.
No, to jsou výjimky. Ale hlavně jsou lidi, kterým se nekazí. Já vím, že moje máma tam měla po 80 zuby ještě. Snad, no, všechny nevím, ale velice dobrý. No, uvidíme s medvedama.
Dobrá.
Já jsem jim začal říkat familiárně Méďa Béďa.
Méďa Béďa, to je pravda, hezky.
Tak mám tendenci, jako reptiloidům říká reptíci a tak.
Jo, tak Méďa Béďa.
Méďa Béďa.
No, proč ne?
Aspoň tak lidi, někteří nebudou vědět, o čem mluvím, že?
Ano.
Když budu říkat, já se nebojím, mě vyléčí Méďa Béďa.
Ano. Dobrá.
Tak... Belgický ministr zdravotnictví Frank nebo Van den Broek v neděli řekl, že chce uspořádat co nejdříve parlamentní debatu o povinném očkování proti COVID-19. Sám údajně na téma změnil názor. Před rokem jsem říkal, že to není dobrý nápad, že je zapotřebí lidi přesvědčovat, řekl ministr. Nyní je, ale pro nějakou formu zevšeobecňování očkování. Ty politici jsou prostě geniální. Mm-hmm. Oni chtějí povinné očkování, ale to nemůže říct, že to vypadá hloupě.
Řekne cokoliv.
To vypadá tak, že by to lidi nechtěli. Forma zevšeobecnění očkování. To nevymyslíš.
A když vymysleli pracovní karanténu, tak to už potom vymyslí naprosto všechno. Jo. To je takový nesmysl, že to by mi teda v životě nenapadlo, takový ten oxymoron. Prostě vymyslet.
Ty dvě slova jsou dost v rozporu, že?
No, oxymoron, no. Protimluv. No, takže asi
no,
tak.
No, tak. Pracovní karanténa.
No.
Tak je to dobře, protože jinak by se nám zroutilo hospodářství.
Je pravda, no, ale... Místo aby prostě přestali blbnout se vším možným, jo. Ne, to nepřestanou blbnout s testováním a s podobnýma kravinama, to radši vymyslí takovouhle blbost, jo. No.
A jinak, možná časem dostanou ze zora povel a vymyslí něco přijatelného. No. Mě fakt jako docela zajímá, teda nejen mě určitě, jak to u nás teďko proběhne, protože pořád to nějak jde dolů, že jo, Omikron už má 75% lidí.
A přitom všude mají dneska menší.
Ve Francii mají 300 tisíc, no. V Americe snad 1,5 milionu na každý.
Ano, ano. A přitom mají menší čísla dneska zase než proti minulýmu týdnu, člověče. No, se jim to jde dolů. No. To je průšvih, člověče, nějaký s tím se musí rychle něco udělat.
Jinak
bude průšvih. A za týden už hlásí, že už má být nakaženo 1 milion, nebo za 14, do 14 dnů, že už to má být...
Dneska, no 200 tisíc denně, říkal nějaký
no dneska odporník. jsem to tady čet, že Omikronu brzy dojdou lidé, které může nakazit. Teď píšou na Novinkách. Vlna bude silná, ale rychlá. Omikronu brzy dojdou lidé, no, tak vidíš, no. Tak si to vem... Chudák Omikron, nebude mít lidi, člověče.
Nebude mít co žrát.
Nebude mít co žrát.
No, uvidím.
Vlna bude silná, ale rychlá, no, tak tady to vidíš. No.
Já budu pokračovat. Prostě... Objevil jsem něco takové rčení o Bibli, nebo definice Bible.
Aha.
Ona sice Bible je ze své definice nepřesným překladem neúplných kopií neexistujícího originálu.
Ale i... Taky
ono
dobrý.
To vypadá jako směšně, ale já se obávám, že to je pravda, jo?
No.
Protože ten překlad není přesný.
A tak si můžou překládat, když to neexistovalo, že jo? No, že to je výmysl, podle
všeho. Neúplný kopie, to samozřejmě, protože ani ty kopie nejsou, to jsou ty, já nevím, různé svitky a podobné věci. Ale ten originál nikdy neexistoval, že to je taky.
Tak kdo to napsal, tohleto zase, no? To je docela zajímavý, kdo to řekl.
Já nevím, někde jsem to objevil. Tak, ale to celkem jedno. Mně se líbila ta definice Bible. Nebo definice, popis. No.
Popis Bible, jak to všechno vzniklo. Mhm, krásně.
Pak by mě zajímalo ten italský novina Sassoli, že ten předseda Evropského parlamentu zemřel v noci na dnešek, hospitalizaci si vynutila závažná komplikace způsobená špatným fungováním imunitního systému.
Tak, třeba nedostal třetí dávku, člověče, takže...
Ne, mě by právě zajímalo, jestli umřel na koronavir, což je velmi pravděpodobné podle toho, jak to popisují, ale jestli umřel na korony po očkování, a nebo nebyl očkovaný, protože oboje je průšvih, že?
Oboje je průšvih, proto to nenapsali pro jistotu. Ano, takže jsem zemřel na onkologické klinice, tak... přece, takže teď přece každému musí dojít, že zemřel na rakovinu, když zemřel na onkologické klinice.
Ne, je to závažná komplikace způsobená špatným fungováním imunitního systému.
No, vidíš.
Já vím, že se asi špatné fungování imunitního systému dá vztáhnout i na rakovinu, ale takhle se většinou úmrtí na rakovinu nedefinuje.
Ano, přesně tak.
No, nevím, uvidíme.
Hele, se potýkl špatným zdravotním stavem už několik měsíců, přesto zůstal v práci, chudák. Dřel, hlasi byl na té pracovní karanténě, člověče, bych řekl, že zůstal v práci na furt už.
No to Evropská unie ještě nezná.
Nezná? No to bych se divil teda.
Jsme v tomhle originál.
Jak to může povolit, člověče, když to nezná, no, když to nezná, tak to může povolit. Ano.
Tak. No. Potom jsem teda narazil na pana Farského, a teďko pomíním to, že si jede půl roku studovat a proč tam jede studovat a kým bude potom placený a takový věci, ne to. Ale úžasně se mi líbí, že napsal, že je to pro něj jedinečná možnost, jak rozvíjet dál svou profesní kariéru. Mm-hmm. Ale nejvíce mi líbí téma, za co dostal stipendium, ano. Jak proměnit 250 let amerického federalismu do cestovatelské mapy pro příštích 25 let EU.
Já tomu nerozumím.
No, tak já ti to přeložím.
Já
jak
nevím,
udělat z Evropské unie federaci, že jo? Ale jak prostě, to je takovej vznosný název, jak proměnit 250 amerického federalismu do cestovatelské mapy pro příštích 25 let EU. Jak dlouho to musel vymýšlet?
No, ale možná méně než pracovní karanténa.
A je otázka, jestli v té své práci, kromě názvu, vymyslel ještě něco jiného. Ale...
A to už tam vyškolí v Americe, neboj se, ten přijede, bude do všech nejvyšších funkcí ho vezmou kamkoliv, to je jasný, půlroční praxe
no, tak
v USA to bude.
Já jsem tam čet, že ti, co se dostali tohle stipendium tam na této State Oregon University, že pak z nich se stali skutečně jako ano. Význační lidé, politici a vědci. No je to taková vstupenka do klubu asi.
Ano, přesně tak. Přesně tak. A zrovna tento člověk, no já se mu nedivím, on je takový, nechci říct co, ale abych pravdu řekl, nikdy se mi teda absolutně nelíbil z jeho postoji a podobně. Vůbec.
Já teda nevím o nikom, komu by se líbil, ale...
No tak, asi tak. Tak proto dostal tady, aby byl ještě lepší. Tak.
No ale zase on je takovej slušnej, solidní, on svůj plat bude posílat člověku v tísni, že jo? A ten ho použije na ideální účely.
Ano. Tak, tak. No jo, no tady to píšou, no jo, bude posílat člověku v tísni, paměť národa, scout, ale vidíš to, sami do paměti národa, no tak to jsou sami kamarádi. To je samej, jasný.
No,
ach jo.
Já prostě mám v případě
zásadního hlasování, které by vyžadovalo mou osobní přítomnost, kdykoliv přiletím zpět.
Přiletí na náklady státu.
Na náklady státu, protože když ten svůj plat bude dávat to, že jo, na ty
člověky. Tak nebude mít z čeho,
tak mu to stát rád zaplatí. Samozřejmě je poslané, čeho, takže ty mají placené cesty. Dobrý.
Mě někdy občas trošku... Vzhledem k mé skautské minulosti, že když jsem chodil 4 roky k tomu Foglarovi, i když se to jmenovalo turistický oddíl, že jo, tak mě trošku mrzí, když někdy teďko vidím, kam se ten skaut ubírá, jaký má ty některá ta politická prohlášení a k čemu se, nevím, no.
To je fakt hrozný, co to je.
Mám s tím trošku problémy, no. Dobře, takže dáme písničku a pak...
Tak už dáme písničku.
Dobře. Když tak můžeš ještě vyzvat, aby lidé volali a psali otázky.
Ano. Tak to samozřejmě mohu. Máš toho hodně, nebo ne?
Nemám toho tolik.
Nemáš toho se tolik. Dobře. Nejsi na to tak moc připravený, protože jsi přijel před chviličkou, že jo?
Ne, takže... připravený jsem, to se vlastně křivdíš to.
Tak říkám pro ty lidi, aby radši volali.
Jo, ne, ale tak já si na to nepřipravuju posledních 5 minut, co jsem doma, že jo? Celý týden, takže...
Ano, můžete teda volat na telefon 608 12 14 19, po písnice samozřejmě a během celého pořadu, ale buďte trošku ohleduplní a snažte se, aby to bylo k tématu.
A už někdo volá.
Někdo bzučí už tady, ale to je jenom koukám nějaká zpráva. Takže ani nevím, co tam ty zprávy je. Prosím, zprávy mi neposílejte, protože to je fakt velký problém. Jakkoliv tu zprávu, já tady na tom telefonu...
Jestli to není zpráva, že třeba nejsi vidět, nebo není slyšet zvuk.
Tak jste na seznamu, držte s pozdravem. Tak jste na seznamu, držte s pozdravem.
Ty jsi na seznamu, nebo?
No, tak je to možný, protože oni už mi zase už píšou, že jsem byl obžalován, rozumíš, že to jde k soudu. Jo, tamto. Jo, ten...
To. Já rozumím.
Takže to je jako... Je nepříjemný, ale věřím tomu, že prostě to tak jasná.
Spravedlnost vítězí.
Že nejde o spravedlnost, jde o to prostě.
Já vím, ale...
No, se na seznamu, to tady nevidím, že bych byl na seznamu, to musela být nějaká nová zpráva. No.
Tak na nějakým jiným seznamu, což možná.
Leda rád, že bych byl rád po propuštění, dneska propustili rád a... No, tak já nevím, kde jsem na seznamu. Tak dobrý.
Třeba to upřesní dotyčí.
Dobrý, dobrý. Tak jo, takže to jsem už řekl, no a dáme písničku s názvem Čas. Tak a jedem.
Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nás nezávisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Stále zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát. Možná miliardy let, stále nový cvěží. Kdo zná odpověď, co je tady a teď, kde prostor a čas leží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí a jeho hrami. Ale a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, dál hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Boha značně poličtila.
Ahoj.
Takže ten Bůh jak v Biblii, tak v tom Koránu má zcela jednoznačně lidské vlastnosti. Hmm. A samozřejmě otázka toho, o čemž psalo a mluvilo mnoho a mnoho i vědců, že vlastně se mohlo jednat nebo s určitou pravděpodobností, podle mě takřka s jistotou, se jednalo o nějaké mimozemské entity, které byly lidmi považovány za Boha, nebo si dokonce na ty bohy hrálo, protože jim to usnadnilo jednak ovládání lidí, jednak dosažení těch cílů, které chtěli na zemi dosáhnout. Když se ale teda pokusím se dostat k tomu pojetí Boha tak, jak je chápán v té teorii mentalismu nebo podobně, tak musíme začít od jednou věcí, že my máme nějaké představy o Bohu. I když jsou to ty představy, které přikračují nějak to zjednodušující poličtění toho Boha, tak stejně si musíme uvědomit jednu zásadní věc, a to je to, že naše vědomí nebo mysl, to můžeme říkat, prostě není schopná si prostě vytvořit nějakou reálnou představu nebo představu, která se blíží té skutečnosti. Ta skutečnost jako tak přesahuje naše představy o ní. Kromě toho teda, že skutečnost výrazně přesahuje naše představy o ní, a i když teda jsme v tom stavu rozšířeného vědomí a dostáváme určité představy o ní, tak to zase přesahuje naši schopnost tuto představu popsat. Vždycky je důležité, když se mluví o Bohu, upozornit, z jaké úrovně poznání jsou následující informace. Pokud se bavíme o Bohu, je zřejmě, že se jedná o úroveň nejvyšší. Dobrá definice Boha v podstatě asi neexistuje a možná ani existovat nemůže. Takže je skutečně vhodné tento termín používat opatrně a snažit se je vykládat vždy s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém se objevuje. A pokud ho používáme sami, tak je skutečně vždycky vhodné, pokud to není jednoznačné z toho kontextu, jak o tom mluvíme, tak upřesnit, teď to řeknu zase velmi nepřesně, o jakého Boha se jedná. Jo. Jinak tohle už jsou teda moje informace, ale Boha prostě nemůžeme poznat. Bohem můžeme pouze být. Tím myslím, že ve stavu rozšířeného vědomí, ale to tak, že opravdu hodně rozšířeno vědomí, my se, já nevím, je to nepřesný výraz, staneme se Bohem, ale sjednotíme se s ním. Jo. Jsme jím. A to znamená, že jsme tím vševědoucím Bohem. Problém je, že v okamžiku, když se vrátíme do naší reality, tak jsou ty naše vjemy, které jsme měli tam, a to je zase ještě nepřesné slovo vjem, jo? Tak jsou jako jsou absolutně nedostatečné pro to, abychom byli schopni vyjádřit tu podstatu nebo to, co ten Bůh skutečně je. My můžeme jedině, tak to, co dělám já běžně, vytvořit určitý model toho Boha a tento model popsat třeba z více různých úhlů pohledu. Protože existuje pouze jeden Bůh, který je vším, protože vše je jedno ohromné vědomí, kterému lidé říkají Bůh. A protože ten pojem Bůh je dohodně zprofanován, tak se tomu lidé, nebo různí gurové a popisovatelé toho, se tomu termínu Bůh docela úzkostlivě vyhýbají a mluví o zdroji nebo vesmírné inteligenci, vesmírné energie a podobně. Ale protože existuje pouze jeden Bůh, který je vším, všichni, včetně i těch takzvaných ateistů, vnímáme jednoho Boha. Protože však každý vnímáme jiné jeho aspekty, vzniká tak dojem, že mnozí vnímají jiného Boha, či případně vnímají svět, který žádného Boha neobsahuje. To mají ty ateisté. Jen málo lidí je schopno poznat a připustit si, jak nekonečně Bůh přesahuje naši schopnost to vnímat nebo pochopit. Já vždycky uvádím to přirovnání, že mravenec v mraveništi, když jdem okolo s tenisovou raketou, asi těžko pochopí, že si jdem zahrát tenis, vůbec neví, co to je tenis, co to je člověk. A to jsem pevně přesvědčen, že to, jak nás Bůh přesahuje, nás jako lidské bytosti, ještě daleko víc, než přesahujeme my toho mravence. Všichni vnímáme sice jen některé určité aspekty Boha, protože naše poznání by se dalo charakterizovat tak, že my rezonujeme s poznávaným objektem. A my rezonujeme s tím podle toho, jaké jsou je naše frekvence vibrací a vzor vibrací. A to rezonuje s určitou částí toho Boha. Ale díky tomu my vnímáme Boha tak, i když to mnozí nenazývají a velmi by se takovému označení bránili. Oni stejně rezonují s určitou částí Boha, všichni, jo, i ty ateisté a materialisté, ale rezonují třeba s tou částí, které nevnímá Boha. Představy o tom, co Bůh je, jsou v západní civilizaci většinou významně, a nejen teda samozřejmě v západní civilizaci, významně ovlivněny intelektuální úrovní jednotlivých lidí. Já si dokonce myslím, že vzhledem k té takzvané civilizaci, jak bych to popsal, vzdělanosti toho našeho západního světa, zejména v dřívějších dobách, teď se to přece jenom trochu mění, naše pojetí Boha dokonce bych řekl i výrazně může zaostávat za pojetí Boha přírodních národů, které mají tu schopnost ještě byť třeba i za použití různých prostředků, jako je ayahuasca, dostat se do toho rozšířeného stavu vědomí a napojit se, takže vnímají toho Boha daleko komplexněji, nepřesně řečeno, i daleko přesněji než my, kteří jsme ovlivněni dlouhodobou manipulací a naukami, původně teda náboženskými, nyní i teda těmi vědecko-materialistickými. Takže dost to často bývá významně ovlivněno intelektuální úrovní jednotlivých lidí, i když víme, že i vysoce intelektuální nebo lidé na vysoké intelektuální úrovni mohou mít z našeho pohledu, teda by to bylo jasné, relativně hodně zjednodušené, až bych řekl primitivní představy o Bohu. Nebo primitivní, no prostě nábožensky ovlivněné. Já myslím, že pan Grigar je taková ukázka, typická. Vědec a katolík, materialista a katolík. Ale on to formuloval jasně, tady je věda, tady je náboženství, to spolu nesouvisí. Nižším úrovním, to je takzvaně intelektuální, ale upozorňuji, že intelektuálním z pohledu představ o Bohu. Nejčastěji odpovídá představa personifikovaného Boha, který je jakousi nejvyšší bytostí, která vše řídí a ke které se lidé obracejí se svými modlitbami a náboženskými rituály, většinou ve snaze získat tím nějaký prospěch. Nejen materiální, že jo? Třeba získat vhodného partnera, nebo prostě těch modliteb je mnoho a mnoho, nebo se vyléčit, třeba to, já to neodsuzuju, jako, že by tohle něco špatné, jenom to upozorňuji, že přece jenom svým způsobem těmi modlitbami a náboženskými rituály je snaha získat nějaký prospěch. Nakonec i to, že jsem lepší člověk, že prosím o to, abych byl lepší člověk, tak svým způsobem je to taky můj prospěch, být lepší člověk. Také jsou tomuto bohu připisovány lidské vlastnosti. Říkám, klasická ukázka, stačí si přečíst Bibli, zejména Starý zákon. Jo. Tam ten Bůh trestající, hněvající se. No. Vyšším úrovním odpovídá představa Boha jako neosobní inteligence, vědomí, které je však odděleno od stvořeného světa. Většinou mu bývá nadřazeno, protože ten svět stvořil, a tím je odděleno i od lidských bytostí. A právě o to, co se pokusím přiblížit nějakou představu, nějakou verzi Boha, je snaha překročit tyto dvě úrovně. Ono jich je víc, já jsem řekl jenom zjednodušeně, že jo. Ono totiž daleko snadněji se definuje to, čím Bůh není, než to, co Bůh je. Takže přes některé pokusy, které byly v této oblasti učiněny, je myslím nejlepší se držet toho, co o sobě prohlásil sám Bůh, prostřednictvím těch, kteří tvrdí, že s ním hovořili. Bible. Jsem, který jsem. Hovory s Bohem, to se mi docela líbí, ta definice. Já jsem všechno to, co je i není. Já vím, že ta definice se může zdát divná, ale já jsem ji v té době, kdy jsem četl hovory s Bohem, také nechápal zcela tak, jak ji chápu dneska, protože já jsem všechno to, co je, to znamená to všechno existující, které bylo vytvořeno tím vědomím, ale i to, je i to, co není, protože on má ten Bůh, já tomu říkám teoverzu, jednota stvořeného světa a stvořitele, protože má možnost kdykoliv vytvořit cokoliv jiného. Je to vědomí, to tvoří tím, že myslí. Jo. Takže tahle definice, já jsem všechno to, co je i není, se mi líbí. Protože jako plně chápu, že těmito dvěma větami asi příliš neuspokojím, pokusím se o nemožné, to jest o předání určité představy, určitého tušení o tom, co všechno tento pojem zahrnuje. Upozorňuji, že čím více se pokouším konkretizovat představu o tom, co Bůh je, tím se dopouším větších nepřesností a deformací obrazu toho Boha. Což platí takřka vždycky při popisu věcí, které jsou nepřesně řečeno někde nad námi, které jsou pro nás složité, tak čím se více snažíme to konkretizovat, tím zacházíme do těch určitých nepřesností. Já, když jsme u toho Boha, mě vždycky fascinuje, když slyším, jak někdo řekne, já mluvím s tím nejvyšším Bohem. Jo, to si říkám, no, co to je ten nejvyšší Bůh? Tak Bůh není všechno, Bůh je teda, má nějaké podbohy, nebo jak to je. Takže jakýkoliv popis Boha ho omezuje a dělá z něco nižšího, což už vlastně není Bohem v tom pojetí, jak se snažím tady uvádět. S tím však bohužel, což je klasická otázka toho, jak přistupovat ke slovu Bůh použít přihlédnutím k souvislostem, protože nepochybují, že Bůh toho opravdu neželí. Nedá nic dělat, bohužel se nedá nic dělat, protože úroveň našeho vědomí a nám dostupných výrazových prostředků nám nic jiného neumožňuje. Já si skutečně myslím, že jediná šance je ten vysoký stupeň rozšířeného vědomí, ale stejně je to do určité míry problematické z toho důvodu, jak jsem říkal, že každý máme jiný vzor a jinou výšší frekvenci vibrací. To znamená, každý rezonujeme s něčím jiným a máme i jinou schopnost se v tom dostat do toho stavu rozšířeného vědomí. Takže i dva či více lidí, kteří se dostanou do toho stavu rozšířeného vědomí, stejně mohou, v případě bych řekl, dokonce vnímají něco odlišného. Samozřejmě z těch třeba to uvádí Stanislav Grof, který dělal ty pokusy s tím LSD, že vlastně nejvyšším tím stupněm toho rozšířeného vědomí je splynutí s tím absolutném, kde už prostě nejsou žádné myšlenky, teoreticky tam není nic, jako. Jenomže to by mnoho asi lidí neuspokojilo, kdyby se dostalo nejvyššího stavu a teď nic, jo. Ale ono to je nic naplněné vším, ono se to nedá popsat, jo, takže. Říkám, používám zde zcela záměrné slova Bůh, přestože je velmi často používané i ve zcela jiných významových odstínech. Je to však pojem, který nejčastěji v tomto smyslu používán a jeho synonyma v tomto uvaženém významu, jako například vesmírná energie, kosmická inteligence, zdroj, jsou v mnoha případech jako zavádějící. Asi nejsnadnější jako vymezování toho, co Bůh je, je vymezování toho, co Bůh není. Tím v daném mysle, v daném tématu, myslím teda podle mého pojetí, což není jenom moje pojetí, že navazuje to na Paula Brandtna a mnoho a dalších myslitelů. Takže asi nejsnadnější je vyjádření toho, co Bůh není, na rozdíl od mnoha náboženských směrů, zejména teda křesťanství, islám, judaismus, v té jejich současné kanonizované podobě, protože se samozřejmě tvrdí, že v té původní podobě, když to asi se tomu nedalo říkat, nebo určitě se tomu neříkalo, ale nedalo by se tomu říkat křesťanství, se to více blížilo tomu pojetí, které já se tady snažím předložit, se to blížilo mnohem více tomuto pojetí, než to, co se potom z toho stalo v rámci těch institucionalizovaných náboženství. Takže Bůh není jakási personifikovaná bytost, která rozhoduje o tom, co je dobré a zlé, a ostatní bytosti posuzuje, případně trestá či odměňuje podle toho, zda jednaný v souladu s tímto božím zákonem či nikoliv. Já vím, že pro mnoho lidí, zejména těch, kteří jako přijali to křesťanství jako svoji víru, je daleko snazší si toho Boha představit jako nějakého nadčlověka, který má výjimečné schopnosti, je vševědoucí a všemohoucí, než si ho představit jako teoverzum, jako nějaké si vědomí, které je nekonečné a které všechno tvoří neustále. Protože v tom klasickém pojetí, že ten Bůh stvořil svět a jsou to, je to od něj oddělená entita. Jakýkoliv důkaz pro neexistenci Boha se může týkat pouze obrazu personifikovaného Boha, který byl vytvořen některým náboženstvím. To je, já už jsem o tom tady několikrát mluvil, ale klasická ukázka Boha, teda pojetí Boha bylo, když Zeman kdysi prohlásil, že přestal věřit Boha, protože se dověděl o koncentrácích. To je prostě ta představa toho personifikovaného Boha, protože Bůh musí být dobrý a protože Bůh musí být dobrý, nikdy by nedovolil, aby se děly takové věci, jako byly koncentráky. Že? Pomeňme, že teda v těch dějinách lidstva se v celých dějinách nám známých a dostupných se děly takové věci, že jako ty koncentráky, neříkám, že to bylo, slabší než to, co předcházelo v dějinách, ale co se týče množství těch jevů, no tak proti celým lidským dějinám, nechci, že je to zanedbatelné, ale je to prostě nějaké promile proti tomu, co se v celých dějinách dělo. Zejména bych asi řekl ne svojí hrubostí nebo krutostí, ale svým časovým rozsahem. I každý materialista má kdesi v pozadí své mysli ukryto povědomí o vše prostupující inteligenci a energii Boha, ale vysvětluje si ji svým částečně omezujícím způsobem. Velká většina ateistů a materialistů se stala ateisty právě pro nemožnost intelektuálního ztotožnění se s obrazem personifikovaného Boha některého ze světových náboženství, které převládá na území, kde žijí. Spolu s vyšší vzdělaností je to jedním z důvodů, proč v západním světě je mnohem více ateistů než ve východním světě, protože intelektuální ztotožnění se s některými z východních náboženství je ve své podstatě snažší. I protože tam ty minimálně je tam jedna věc a to je otázka reinkarnací, otázka karmy, které vypadají logičtěji, než to, že žijeme jednou. I teda ty projevy toho jediného Boha, tak jak jsou popsány teda v Bibli, Koránu a teď mi to ve Starém zákoně, tak jsou prostě někdy obtížně intelektuálně přijatelné. Ale přitom tyto lidé vlastně se vnímají jako ateisté jenom z toho důvodu, že odmítají toho Boha, jak je jim předložen těmito třemi náboženstvími. Já vlastně do určité míry bych řekl, že mluvím i z vlastní zkušenosti, protože jsem znal tu vizi toho Boha, toho křesťanského, s kterou jsem se v podstatě, můžu říct, už od dětství nebyl schopen ztotožnit, ale na druhé straně jsem nebyl nějaký totální materialista, protože jsem věřil v otázku telepatie, měl jsem dokonce svoji jak by řekl, verzi Boha, jo, minimálně teda jako na planetě Zemi, že protože existuje telepatické spojení, tak jsem si dokázal představit, že všechna vědomí na naší planetě, všechna vědomí lidí jsou spojená a díky tomu vytváří určitou síť vědomí, která nejen kvalitou, ale svojí kvalitou výrazně převyšuje vědomí jednoho člověka. Takže v podstatě by se dalo říct, měl jsem takovýto svůj obraz, který by mohl být jako obrazem Boha. A teoreticky vzato, pokud by se k tomu přidali teda vědomí ostatních bytostí zde na planetě i jiných, tak to v podstatě je do určité míry představa, která nepřesně takto řečeno splývá i s tou mojí představou současnou. Takže mnoho lidí je ateisty jenom z toho důvodu, že znají pouze představu toho jediného Boha, tak jak je překládáno těmi institucionalizovanými náboženstvími. Ostatně v podstatě se dá říct, že tu knížku Elegantní Bůh, kterou jsem napsal, jinak možná už je to tady delší dobu, upozorňuji, že se mi podařilo objevit, teda někomu se podařilo objevit, že ve skladu je ještě 1000 knih, jo. Takže je opět teda možnost si zakoupit.
Ano, i zde na Svobodném vysílači.
Ano.
Kdekoliv, ano.
Takže vlastně to byl důvod pro sepsání této knihy, abych jako přiblížil těm ateistům, že jsou ještě jiné verze nebo představy o tom, jak ten Bůh vypadá, které by nemuseli jako odporovat jejich intelektuálnímu cítění, tomu zjednodušení. Já jsem teď, když odbočím, já jsem byl někdy 93. nebo 94. na nějakém semináři a tam jsem asi nějaký, já teď nevím, kolik mohl být, nějaký 12letý kluk zeptal na tom, jako na tu představu Boha, a to v té době byly počítače, tak jsem se mu to snažil přiblížit vlastně na té představě, která je v té knížce Elegantní Bůh, že si, když si představíme, že existuje vědomí, nebo člověk, existuje člověk, který přijímá informace 5 smysly. A teď si představme, že máme počítač. A ten počítač má senzory na všech 5 smyslů. Jo? Dokonce může mít i navíc, protože je schopen vnímat radioaktivitu a podobně věci. A tento počítač vlastně snímá tyto pomocí těchto senzorů, snímá tyto informace, které zpracovává a podle toho nějakým způsobem reaguje. A když si představíme, že tento počítač nemá tyto senzory, ale je napojen na vyšší počítač, který mu tyto zprostředkovává, tyto informace o tom, co vidí, slyší, cítí, s tím, že jsou to informace, které dostává z těchto senzorů, tak tento počítač není schopen rozlišit, jestli je dostává ze senzorů, nebo jestli dostává od nadřazeného počítače. A tento nadřazený počítač obsluhuje x počítačů a potom je zařazen zase do sítě těch dalších těchto vyšších počítačů, až to končí u nějakého superpočítače. A tak to je všechno propojeno a vzájemně reaguje. A tomu chlapci se ta myšlenka zalíbila a byl schopen si přijmout svoji verzi Boha, kterou normálně, jak se v životě teda potýkal, tak taky se mu jako nezdály. Je to samozřejmě velice zjednodušený model, ale na druhé straně dneska už a ne málo věců tvrdí, že je možné, či dokonce pravděpodobné, že my jsme simulací jako v počítačích nějaké superinteligence. Superpočítačí superinteligence. Ale ono to v podstatě je v souladu s tím, co se snažím vykládat, že vše je jedno ohromné vědomí, které je takto propojené. Jediný rozdíl je v tom, že není ten hardware, není tu žádný superpočítač. Jako materiálně. Tak to, myslím, že byť je to velmi zjednodušeně zřečeno, přesto je tato představa personifikovaného Boha představou Boha mnoha náboženských směrů. A to jak v náboženstvích, která jsou monoteistická, tak i v náboženstvích politeistických. Jako jedním z důvodů, proč to přijímá mnoho lidí, je celkem logicky i to, že pro představu normálního jednoduššího člověka je to daleko, daleko jednodušší a přijatelnější. Zde, jak jsem říkal, se neubrání poznámce, že mnoha náboženství, která jsou z neznalosti naší západní civilizace, popřípadě úmyslně z pohledu manipulace námi, považovaná za politeistická, například hinduismus, nebo jsou v podstatě ve svém, anebo teda ty, to náboženství těch starých Slovanů, jsou v podstatě ve své nezdegenerované podobě monoteistická a jednotliví tzv. Bohové jsou pouze projevy jediné všepřistupující síly jediného Boha. Mnoho lidí, tak jako i já, bylo původně svedeno na víceméně materialistickou orientaci z důvodu nedostatku informací. Protože jsme nevěděli, já taky jsem neznal žádnou jinou verzi Boha, jo, žádnou jinou představu o Bohu. Jak už jsem tady, myslím, někdy říkal, o reinkarnacích jsem se dověděl z předscen Voskovce a Wericha, když tam ten Werich říkal, že byl mouch, že byl vždycky samec, že nebyl moucha, nebo že byl kráva, která s poslední kapkou mléka ve mene utekla do družstva od zlého kulaka. Takže to byly moje jiné, no vlastně ještě potom třeba v Hrdiném kapitánu Korkoránovi, nevím, kdo jste to četl, tam se mluví o tom, že někdo je inkarnace nějakého toho Boha. Tak s tím jsem se setkal, ale nějak jsem to nebral dostatečně vážně. Takže právě proto, že nám byla stále je předkládána varianta personifikovaného Boha jako jediná varianta Boha, s kterou se opravdu přemýšlí člověk, nemůže bez dalšího smířit, považuji za velmi důležité zdůraznit, co Bohem v tomto pojetí rozhodně není. Já samozřejmě uznávám, že ty varianty toho personifikovaného Boha byly dovedeny do určité dokonalosti, protože se na tom podíleli lidé velmi inteligentní. A pokud se s nima člověk baví, tak dokážou mnohé věci, které nám přijdou, jako zdůvodnit. Ale stejně podle mě, aspoň teda, co já jsem měl tu příležitost se jako rozmlouvat, to nepřekročí tu mou míru přijatelnosti z toho pohledu. Jako příklad bych zde uvedl starozákonního Boha, tak jak je popisován v Bibli a současnými ortodoxními křesťanskými naukami. Bůh je zde zobrazován jako personifikovaná bytost, zlostný stařec, který v jednotlivých případech i velmi krutě trestá lidi, lidstvo, národy, a jednotlivé lidi za hříchy, které spáchali jako důsledek chyb, se kterým je on vševědoucí a všemohoucí stvořil. Jako nejen jednotlivé lidi, ale i celé lidstvo, že jo, bys potopu celosvětovou. Určitě by se dalo popsat i mnoho dalšího textu tím, co Bůh není, ve smyslu, že není pouze tím. Ale myslím, že jsem to dostatečně zdůvodnil, proč jsem se věnoval pouze jednomu negativnímu vymezení. Tak tedy se pokusím se přiblížit tomu, co Bůh je, což je daleko těžší. Při velkém zjednodušení se dá říct, že Bůh je vše. Bůh je jedno ohromné vědomí a Bůh je vše a vše, co je, a protože Bůh nemůže mít žádné omezení, protože pak by byl neomezen, tím pádem ani Bohem jako univerzální silou je i vše to, co není. Chápu, že jako představa je to docela děsivé, ale nedá se nic dělat. Vše, absolutně vše, na co pomyslíme, je Bohem. Samozřejmě, že i vše, na co nepomyslíme. Směr, který se to snaží dle mého názoru nejlépe a nejlogičtěji vysvětlit, je mentalismus. Mentalismus je pojem, který zavedl, aspoň teda si myslím, že tomu tak je, a nemůžu tvrdit, že tomu tak je absolutně, že to zavedl Paul Branton. Tak já bych tě teď poprosil o písničku, než se začnu probírat mentalismem.
Dobře, můžeme ji tam šoupnout. Máme 8:45 a po písnice případně můžete volat. Máme tu snad i jednu otázku, kterou potom teda po písnice řeknu. Tak jo, takže jedem další písničke. Dobrou noc, ale ještě nechoďte spát.
Je to tak, nebo mě šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní selené. Měsíční bohyně Morfea rádkyně budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, po snech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme zdí. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dát. Toto je písnička na dobrou noc. Možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozevdění. Dobrou noc.
Písnička nám dohrála a vy, pokud chcete zavolat, tak by teďko byla asi tak nejlepší chvíle do doby, než mi začne takové jakési nové téma. A předtím ještě jsme se domluvili, že tady mám jednu otázku od Františka. Můžu, Miro, jo?
Jo, jo.
Tak, zajímalo by mě, jestli má pan Zelenka nastudovanou naši původní indoevropskou duchovní tradici, kde Bůh není přímým tvůrcem hmoty, ale absolutním světlem poznání. Je sice přítomen v každém člověku ve formě svědomí, ale tvůrcem hmoty je demiurg, pán spodní síly, neboli nevědomí. Tak, co ty na to, František?
Nastudovanou to nemám, ale když říkám to, že Bůh je vše, to znamená jedno ohromné vědomí, tak i ten demiurg je součástí toho Boha. Nemůže nebýt. Nemůže to být bytost oddělená od Boha, když Bůh je vše. Nevím, jestli uspokojím pana Františka, ale já samozřejmě tyhle věci jsem v nějaké podobě četl, když je to už delší dobu, ale pojetí je, že vše je jedno ohromné vědomí, jednota stvořitele a stvořeného světa. No, to je ta otázka o oddělenosti Boha, jak se tvrdí, že jsme odděleni od Boha, že Satan je něco jiného než Bůh. Není prostě. Všechno je jedno ohromné vědomí. I ten demiurg, jo. Jako samozřejmě, když člověk potom vychází z nějaké té klasické náboženské představy, tak představa, že ale nakonec si jako když to nevezmeme úplně dogmaticky, jo, tu Bibli, tak kdo stvořil svět? Bůh. A je Satan součástí světa? Já myslím, že musí být. No potom je logicky, že Bůh stvořil i toho Satana, že jo? Nebo
ano,
Lucifer.
Logiku to má, no. Logiku to má, ale je to takový nepřijatelný pro některé věřící, že? Že by stvořil Bůh i toho Satana.
Ježíš, no ale kde se tu Satan vzal?
No já no. Jistě, já tomu rozumím. Logiku to má.
Biblii je to napsáno, že Bůh stvořil svět, že jo? A co bylo předtím? Jenom Bůh? Asi jo? A nebo tady byl Bůh a Satan a Bůh stvořil svět a Satan mu to narušuje? No.
Je to zajímavé.
Já vím, že teda by se určitě našli teologičtí odborníci, kteří by mi to vysvětlili, ale já už jsem s pár mluvil a ty vysvětlení jsem slyšel, ale no, vždycky mi to přišlo pro mě nepřijatelný.
Nelogický možná chvíle. Dobře. Takže to
chvíle má ne, spíš ze svého principu.
Ze svého principu, ano. Je tu ještě jedna otázka, to je spíš na mě. Zdravím oba. Stala se chybička, kde je stereogram? Dík za fajný pořad, Pepa. Tak, to já odpovím pro všechny.
Stále to nejde.
No, stále se neměl čas to ještě dát nějak dohromady, protože, jak jste mohli vidět, tak zhruba před 3 týdny se mi prostě sesypal celý počítač. Musel jsem udělat, nainstalovat nový, postavit, no, nebylo to nic jednoduchého. A toto ještě stále se mi nepovedlo zprovoznit, ten stereogram. Ale pracuje se na tom, časem to bude taktéž zase. Protože to bylo docela úspěšný. Tak jo, to je všechno tomu. Jiný dotaz tu asi není, lede, že byste zavolali na telefon 608 12 14 19, kouknu ještě tady. Jo, to je nic. Tak. Tak nic tady. Ne, dobře. koukám, tady čtu.
Tak já budu pokračovat.
Ono to nebylo nic. Dobrý, můžeš pokračovat, prosím.
Mentalismus.
Ano.
Vychází z principu, že vše je jen myšlenka, mentální, myšlenkový. Jde o zásadní skok v představách o uspořádání vesmíru, či přesněji řečeno univerza. Skok od představy vesmíru nebo toho univerza. Tam je trošku problém v tom překladu, protože mají Angličani výraz univerz jako jak pro vesmír, tak pro celý svět. Pro univerzum teda. Skok od představy vesmíru jako obrovského mechanického hodinového stroje, jehož všechna kolečka do sebe přesně zapadají, představě nekonečně obrovské soustavy myšlenek, jediného nekonečně obrovského homogenního supervědomí, které je samo o sobě mimo prostor a čas, protože prostor a čas jsou již produkty tohoto supervědomí. Pro pochopení a vysvětlení všech nevysvětlitelných jevů a zázraků je teorie mentalismu daleko jednodušší a logičtější než všechny za vlasy přitažené teorie ortodoxních materialistických vědců. A tady zrovna v tomhle případě se Okamova břitva tak nehodí asi, takže se nepoužije. Ve snaze uchránit si základy materialistické vědy vymýšlejí ti to jediní praví věci nejkrkolomnější konstrukce k vysvětlení některých jevů tak, aby nemuseli přijmout to nejpřirozenější a nejlogičtější vysvětlení, které je však v rozporu s materialistickým pojetím světa. Faktem je, že v poslední době ta představa toho mechanického stroje je silně narušovaná kvantovou fyzikou, takže pomalu ty kvantoví fyzici se dostávají k tomu mentalismu. Když už je úplně nejhůř, tak věci prostě určitá fakta ignorují. Zastánce jiných teorií, popřípadě svědky událostí, které se dle jejich modelu světa teoreticky nemohou stát nebo nemohly stát, zesměšňují nebo společensky znemožňují. Okamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Okamova břitva řeší problém nekonečné rozmanitosti teorií, které vedou ke stejným výsledkům. Například Newtonovu gravitačnímu zákonu lze formulovat alternativní teorii, která říká, že gravitační síla je ve skutečnosti poloviční než dle Newtonova zákona a zbytek způsobí jinak neviditelní a neměřitelní trpaslíci, kteří tělesa postrkují tak, aby se zdánlivě chovala podle Newtonova zákona. Okamova břita z nespočetného množství takových alternativních teorií vybírá právě Newtonův zákon, protože je jednodušší a žádné trpaslíky nepotřebuje. No tak oni ty věci teď nepoužívají trpaslíky, ale Pišvajcovou konstantu, že jo? když jim to nevychází. Zajímavé, že se nepoužívá tam, kde se nehodí, a věci konstruují velmi složité teorie proto, aby našli zdůvodní pro něco, co je jinak naprosto zřejmé a evidentní. Jako příklad slouží zdůvodnění vzniku náboženství ve všech civilizačních a ve všech civilizacích a kulturách složitě vykonstruovanými evolučními výhodami, které vytvoření náboženství pro určitou skupinu lidí mají ve srovnání s prostou myšlenkou, že existuje nějaká síla či inteligence, která nás výrazně přesahuje a které lidi říkají Bůh. Přitom, podle Okamovy břitvy, je samozřejmě důvod vzniku náboženství to, že existuje Bůh a proto vznikla náboženství, je daleko nejjednodušší. Ale vytváří se, já myslím, že jsem to čet, že prostě jak je to evolučně výhodný, když lidi věří v Boha. Jo? A proto, že vlastně vzniklo náboženství, protože je to evolučně výhodný. V termínech dnešních technologií možno popsat Boha jako také jako lidskému chápání zcela se vymykající superpočítač, vytvářející svět, a k tomu už věda jako tak nějak dochází. Jinak upozorňuji, že tenhle text je vlastně prvně obsažen v té knize Elegantní Bůh, jejíž základy, nebo tu takový tu hlavní kostru jsem napsal v roce 2002, jo. Takže to není obsáno od masku a podobně. Včetně časoprostoru i nás samotný, jako ten superpočítač, který vytváří svět, včetně časoprostoru nás samotných, jako virtuální realitu. Tento superpočítač, označovaný jako světová mysl, vytváří současně vše, co kdy bylo, je a bude, protože vytváří i prostor a čas. Tato představa má pro naše plné pochopení mnohovatná kráse. Jednou z nich je, že tento superpočítač nemá žádný hardware. Vše je pouze virtuální realita, což je o to komplikovanější, že vlastně virtuální realitou je i sám superpočítač. Virtuální realita, vytvářená virtuální realitou, to zní sice nesmyslně, ale v tomto pojetí tomu tak je. Na námitku, že dokazují Boha Bohem, předem odpovídám, že mě v žádném případě nejde o důkaz Boží existence, ale o předložení jedné z představ o formě Boží existence, pokud možno v jakési komplexní podobě. Mm-hmm. Aby však to nebylo tak jednoduché, v ezoterních naukách se Bůh objevuje ve dvou formách. Znovu upozorňuji na nedostatečnost daných výrazových prostředků a z toho možnou nepřesnost, jakože se Bůh objevuje, projevuje ve dvou formách. Jednou jako čiré a prázdné absolutno, bez jakéhokoliv pohybu, bez času a prostoru, které je však nabito nekonečným potenciálem. Proto to absolutno použil právě Paul Branton výraz, nebo se používá výraz transcendentální Bůh nebo absolutní mysl. A jednou jako stvořitel věčně stvořeného světa, pro kterou se též používá termín imanentní Bůh nebo světová mysl. A to je právě to, jak jsem o tom tady mluvil, jak to popisuje Stanislav Grof, jak se ty lidé při použití LSD, později snad holotropního dýchání, ale myslím, že se těch nejvyšších stavů daleko snáze dosahovalo pomocí toho LSD, Takže se lidé dostali do stavu té světové mysli, kdy by se to dalo říct, měli poznání všeho, ale potom byli schopni někteří z nich postoupit, zase je to nepřesné, ten výraz postoupit o úroveň výš a dostali se do toho sjednocení s tím absolutním, kde ustává veškerý pohyb, veškeré myšlení. Já jsem se do tohoto stavu nikdy nedostal, takže nemohu do toho jakéhosi určitého stavu sjednocení s tou světovou myslí, s tím s neustále stvářejícím Bohem, tak tam jsem se do určité míry dostal, ale do toho stavu té absolutní mysli se mě nepodařilo nikdy dostat, takže nemám vlastní tento zážitek. Boha ve formě absolutna lze snad připodobnit. Já říkám, už jsem to tady několikrát opakoval, že moje výhoda proti Paulu Brandtovi je v tom posunu časovém, kdy mohu používat podobenství s počítači a počítačovými hrami, které v době jeho úmrtí ještě nebyly, nebo byly v nějaké naprosto primitivní podobě. Takže Boha ve formě absolutna lze připodobnit ke gigantickému superpočítači s nekonečným potenciálem, který momentálně neřeší vůbec žádný úkol. Ono se nedá říct, že spí nebo že je vypnutý, jenom neřeší úkol. Pravda je, že o tom absolutnu nevíme po intelektní stránce absolutně nic, protože se jedná o beztvarou, bezčasovou prázdnotu, bez hranic a nedá se o něm vlastně nic sdělit. Já většinou jako mám tendenci používat vlastní informace a vlastní myšlenky, ale protože z této oblasti žádnou vlastní informaci nemám, tak je to část, kterou přebírám. Ale to však neznamená, že toto, že když tam je to beztvaré, bezčasové, že to neexistuje. Mysl je věčně a univerzálně přítomná. Nic je pouhým zdáním. Ono to je nic nabité vším, jako vším z pohledu nekonečného množství možností. Ale pokud někdo se zajímá o tu moderní fyziku, tak mu to může trochu připomínat moderní kvantovou fyziku o ohromném energetickém potenciálu ničeho, to znamená vakua. No, už dávno teda se říká, netvrdí, že vakuum je nic. A protože Bůh je to absolutno prostě nabité nekonečným množstvím, tak se dá říct, že Bůh stvořil svět k obrazu svému, ne člověka. Dokonce ty materialisti tvrdí, že člověk stvořil Boha k obrazu svému. Ale já myslím, že přesnější je vyjádření, člověk stvořil obraz Boha k obrazu svému. A to je velice významný rozdíl, protože a tam se mi to zdá pravdivé, protože ta podobenství o tom, jak ten Bůh vypadá takřka ve všech těch náboženství, je to prostě, jak mravenci vidějí Boha jako velkého mravence, tak my vidíme Boha jako jakéhosi nadčlověka. My ne, teda myslím v těch oficiálních institucionalizovaných náboženství. V té míře, v jaké je člověk stvořen k obrazu božímu, je svět stvořen k obrazu Boha neboli světové mysli. V té míře je dána možnost přiblížit se poznání obrazu světové mysli. To znamená asi tak, jako molekula vody si může vytvořit představu oceánu. Absolutní mysl však se nepodobá ničemu jinému. Je to absolutní prázdota, zcela se vymykající lidskému chápání a proto absolutně nepoznatelná. To, co je mimolidské chápání, je nepopsatelné a nepojmenovatelné. Proto je možno proto použít jakékoliv jméno za předpokladu, že jasně definujeme, v jakém smyslu je používáno včetně jeho omezení. V tomto smyslu jsou i používaná pojmenování absolutní mysl a transcendentální Bůh. Absolutní mysl je zcela mimo prostor a čas, je všude a nikde, vždy a nikdy. Proto se o ní nedá konstatovat bez zavádějící nepřesnosti, aniže je nekonečná v čase i prostoru, protože nekonečnost je pouze, je pojem mající význam pouze v rámci kategorií, jako je čas a prostor. Pokud se někomu může zdát, že popis absolutní mysli vypadá jako zcela nevědecký mystický blávol, dovoluji si upozornit na pokusy o exaktní popisy takových jevů předpokládaných uznávanými vědeckými teoriemi, jako je velký třesk, černé díry a singularita předcházející velkému třesku. Absolutní mysl by se dala připodobnit k černé díře. Při obrazové představě světové mysli, v jejím středu je absolutní mysl, je možno vytvořit myšlenkovou konstrukci modelu podobného černé díře s tím, že místo hmoty jsou informace. A z černé díry žádné informace nevychází. Pomíním teď teda nové teorie, které tvrdí, že stejně i černá díra vyzařuje, ale v principu pohlcuje a nevyzařuje, nedostávají se žádné informace. Čím blíže ke středu, tím větší je hustota informací. Když si představíme tu černou, teda tu absolutní mysl jako s tou světovou myslí, jako černou světová mysl uprostřed. Je to model, nelze to chápat nějak doslova. Takže uvnitř je ta černá díra, nebo ta absolutní mysl, která má, a to vše jsou pouze jako zhluk informací, takže čím blíže ke středu, tím větší je hustota informací, až v samé středu je nekonečná hustota, takže dochází k úplnému zastavení pohybu informací. Takže absolutní prázdno nabité nekonečnou energií, nekonečnou inteligencí, nekonečnou láskou. Jedná se o velké zjednodušení prostorového modelu třídimenzálního prostoru. Kdybychom měli schopnost vytvořit a vnímat tento model v šesti nebo třeba osmidimenzionálním prostoru, možná by se nám již nezdal tak pouhou abstrakcí. Podobnost černou dírou by pak byla asi zřejmější, kdybychom uvažovali o černé díře jako o průniku pro nás nevnímatelného šestidimenzálního objektu do našeho třídimenzálního prostoru. Světová mysl je podstatou všech věcí, jevů a bytostí. Absolutní mysl je podstatou světové mysli. Nedá se však říci, že by světová mysl byla stvořena absolutní myslí. Světová mysl je vlastností absolutní mysli. Já vím, že tohle to je takové už jako hodně abstraktní, ale snažím se to nějak vyjádřit. Zatímco vše ostatní je stvářeno myslí, je na ní závislé a má tudíž pouze omezenou relativní existenci, mysl je absolutně nezaměnitelná. Pouze její projevy podléhají změně. Tam je právě to složité, když se popisují jevy, jako je stvoření světa nějakým bohem, tak se to popisuje tak, že ten Bůh tady zase existoval nějakou dobu a jako by se začal nudit, chtěl poznat sám sebe, tak stvořil svět. Ale to už je, už prostě, i když je to zase model, který má jako vysvětlit některé věci, aby to bylo pochopitelné, tak už je to samozřejmě zavádějící, protože ten svět tady vždy byl. Všechno se děje současně. Neexistuje to, že by stvořitel existoval po eony věku a pak si řekl, mě už to nebaví, já si tady stvořím svět, abych si měl s čím hrát. To je právě to, že tady vždycky byl a vždycky bude, protože já proto také ho nenazývám stvořitelem, ale tvořitelem. Na rozdíl od třeba stvořitelů jednotlivých vesmírů, které mohou být jaksi, když pomineme to, že se vše děje současně, ale mohou mít jakýsi v tom lineárním čase jakýsi začátek a konec. Kdežto to univerzum, nebo teoverzum, jak to používám já, prostě žádný začátek a konec nemá. Vždycky bylo, vždycky je a vždycky bude. A zase, já uznávám, že to je poměrně obtížné k pochopení, ale je obtížné to i vyjádřit. Také se používá výraz, že stvořený svět, vesmír, nebo to teoverzum je lucidním snem Boha, světové mysli. Lucidní sen jako vědomý sen Boha, tak jako my sníme a když pokud ovládáme lucidní snění, kde si můžeme tvořit v té astrální realitě, tak si vytváříme ten náš svět, tak je to prostě s tím tvořitelem nebo Bohem, kteří prostě svojí myslí vytváří celý náš svět, celé univerzum. A právě tam někdy se dá používat ten výraz, že jsou jakoby nižší bohové, to znamená stvořitele jednotlivých vesmírů. Nebo jednotlivých realit, Bůh ví, zase se dá uvažovat, že vesmíru je nekonečné množství. A my s naší schopností se dopracovat, tak většinou, když jsme na hodně vysoké úrovni, a dalo by si, že komunikuje s Bohem, tak je to většinou stvořitel vesmíru. Není to teda, já to nemám rád to slovo, ten nejvyšší Bůh, jo, ale teoverzum je pojem, který v sobě právě zahrnuje jak Boha, toho stvořitele nebo tvořitele, tak i toho univerza stvořeného světa. Zdá se mi, že tento názor vyjadřuje podstatu přesněji než samotné termíny Bůh nebo univerzum. Protože tam vidíme, tam to vypadá jako dvě oddělené entity, jako Bůh, který stvořil univerzum. A je podle mě vhodnější a určitě přesnější než často v podobných souvislostech používaný výraz vesmír, jenže pouze jednou a možná i docela malinkou součástí jednou malinkou částí té verze. Když si řekneme, že je nekonečně mnoho vesmíru, tak to nemůže být velký. Já si myslím, že když se člověk trochu zamyslí a opatrně, aby se nezbláznil, když si uvědomí sebe jako existující bytost a v poměru k velikosti Země, velikosti Slunce, velikosti hvězdné soustavy, velikosti galaxie, velikosti vesmíru, velikosti teoverza, tak se musí připadat jako tak nesmírně mrňavá částečka toho, té existence. Já vím, že když jsem byl, já už si to nepamatuju přesně, ale relativně, já nevím, dítě, 14, 15, nevím, a něco mě trápilo, tak jsem si prostě říkal, no Dick, prosím tě, co se tady trápíš, uvědomíš si, jak jsi nepatrná částečka, což jsem tenkrát jsem ještě teda neřešil teoverzu nebo podobné, ale nepatrná částečka toho ohromného vesmíru, tak co toto je trápení, má nějaký význam tady. A musím říct, že mi to pomáhalo, což bylo na tom samozřejmě to nejdůležitější. Když si člověk uvědomí tu já nevím, bezvýznamnost z pohledu toho vesmíru, jinak já nemluvím o tom, že jsme bezvýznamní, ale bezvýznamo ve vztahu k tomu vesmíru a tím i bezvýznamnost toho trápení, ale zase jsem neměl to trápení tak šílený, jako aby to nevypadalo, ale to dětské trápení každý máme, nebo jsme měli nějaká trápení a velikost podnětu toho trápení nesouvisí příliš s velikostí našeho skutečného trápení, protože je to velice subjektivní. Takže vše jedno ohromné nekonečné vědomí, skládající se z mnoha vesmírů realit a bytostí všech možných forem a úrovní, ať už hmotných či nehmotných, nebo z našeho pohledu hmotných či nehmotných, protože vše je jenom myšlenka, vědomí. Každá bytost, kterou je i vesmír, galaxie, hvězda, planeta, i lidská bytost je relativně autonomní součástí teoverza, která si je vědoma sebe sama jako relativně samostatné entity. Vše je neuvěřitelně sofistikovaná kosmická hra. I každá naše buňka je samostatnou entitou. Problém je, jak dalece si buňka uvědomuje sebe sama. A je otázka, zda my máme tu možnost a schopnost dostat se na úroveň vědomí buňky, jak dlouze si uvědomuje sebe sama. Ale jsou samozřejmě lidé, kteří tvrdí, a já si nemyslím, že by to musel být nesmysl, že se baví s jednotlivými buňkami svého těla, že se dohodnou. Nedávno jsem četl, že nějaká paní se dohaduje, nebo slyšel, já už nevím, s buňkami svého těla, aby energii zpracovávali a neukládali ve formě tuků a takže netlousne. Kdyby to tak uměli všichni, to by byl svět. Takže vše je neuvěřitelně sofistikovaná kosmická hra. Ale to neznamená, že si můžeme dovolit nebrat tento náš život při každodenní činnosti jako realitu, protože i když je to realita virtuální, a je to virtuální realita, protože vše je vědomí, není to hmotné takzvaně. Přece jen je to realita, protože jiná realita než virtuální vlastně neexistuje. Já z toho důvodu se mi zdá vhodnější výraz než iluze, ta mája, termín virtuální realita, protože se více blíží obrazu skutečnosti. A tak, jak bylo v tom filmu Matrix ukazovaná virtuální realita a pak takzvaná realita, ale to taky není konečná realita. Nad tím jsou vyšší reality, ale ty jsou všechny vyšší, teda v tom slova smyslu, že jsou nehmotné a podobně, ale pořád jsou to jenom virtuální reality, pořád je to stále jenom hra vědomí. Tak, jsem se dostal na konec, máš tam?
Ano, kolik pak máme hodin? 5 minut do konce.
Ano.
Něco jsem tady viděl. Říká se, že všechny myšlenky jsou od satana. Je tedy od Boha pouhá tvůrčí energie?
No, já bych se k tomu vyjádřil asi tak. Ono se toho říká, ale to ještě neznamená, že je to pravda. Ale když navážu na to, o čem jste tady v podstatě celou dobu mluvil, jo, když řekneme, že existuje Bůh a Bůh je jedno ohromné vědomí, které zahrnuje vše, tak všechno je božská myšlenka. Mm-hmm. I ten satan. Mm-hmm. Jo? A teď je otázka samozřejmě, protože na to se můžeme bavit, kdo stvořil satana, že jo, nebo Lucifera, no tak já myslím, že si ho stvořili lidi, že jo, tak jako taky by se dalo říct, že jak se říká, že člověk stvořil Boha k obrazu svému, tak se dá říct, že člověk stvořil Lucifera k obrazu svému. A tam mi to přijde ještě přesnější, jo. Protože opět, jo, když ať už se bavíme o teologických textech nebo pohádkách, když jsou tam ty čerti, Luciferové a podobně, jednoznačně, u čertů je to ještě daleko jednoznačnější, mají prostě klasicky lidské vlastnosti. Jo? To tam prostě je. Takže bych řekl, že ten satan byl stvořen, nebo ta obraz satana, že jo, obraz Lucifera byl stvořen lidmi k obrazu svému, protože prostě se projevuje a ještě je otázka, protože někdy, když zejména v těch pohádkách vidíme toho Lucifera jako mocného pána pekel, ale v mnoha případech je daleko spravedlivější než lidi. Jo. Protože on do toho pekla nevezme hodný lidi, on tam vezme ty, co si to opravdu zaslouží. Že? Jakože je teda láká, že vysílá své čertíky, aby je sváděli a podobně.
Máme tu telefon ještě, Míra, já vezmu, dokud je čas. Tak přesně tak, hezký večer, se vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer, prosím. Urychleně, no. Ano, prosím.
No, jen krátko. Ano. Tak jakože s pánom Zelenkom vždycky souhlasím, já mám přesně, jako je na mojej vlnovej dĺžke, lebo hodně, já to přesně vidím podle toho, čo já mám, jako aj jeho, by som povedal, neviem, duchovný, alebo jaký tento pol Branton, z neho hodně čítám. A tu to mám takú definíciu, čo Paul Branton píše, že čo je pravda. Niekto by to povedal, možno, že je to Boh. A teraz, no je to, ja to mám česky, neviem, či to mám čítať česky, alebo po slovensky.
Môžete česky.
Áno, no.
My umíme česky docela dobře.
Ale no, tak, nemáme čas moc.
Možno, no, bol som 2 roky na vojne v Písku, takže aj v Budejoviciach, tak možno trošku to bude. No, on tu píše, že je pravda. A keď som to čítal kedysi jednomu jeho listovi, on povedal, že to je definícia akože Boha. No, povedzme, definícia, no, v úvodovkách. No, že pravda je to, co je mimo jakýkoliv protiklad a prosto veškeré pochybnosti, co je opravdu za samotnou možností jak protikladu, tak pochybnosti nad změnami a sčídání času a proměn navždy jedno a totéž neměnitelné, neměnící se, univerzální a proto nezávislé na veškerém lidském myslení. Mm-hmm. Tak to tu píše Brantný, akože definíciu pravdy. A ono, trošku mi to pripomínalo to, čo ste hovoril v tom, že, no, čo sa dá definovať, no, my nemôžeme vedieť, čo je Boh. Yeah. Lebo my sme vyžiarením toho, čo on spravil, no, to je jednoducho tak, no. Len tak ma to trošku ako napadlo, no.
Jo, takže ďakujem.
No, dobre, dovi.
Dobře, díky moc. No tak Míro, jestli na to ještě v rychlosti odpovíš a budeme muset končit.
Nebudu vyvracet brant. No.
Dobře, to nepůjde. Dobrý, tak jo, děkuju moc teda opravdu všem, kteří se dnes podíleli, i posluchačům, kteří volali a psali otázky. A samozřejmě tobě, Míro, a musíme končit, protože za chvilku začíná další pořad na Svobodném vysíleči ze studia Midgard. Já jenom vás chci pozvat zítra na zkumavku od 21 hodin s Oldou Lukášem. A to je zatím vše. Hezký večer, mějte se krásně a hezkou dobrou noc. Ahoj, Miro.
Nashledanou, dobrou noc.
Tak a jenom tady, abych zase mám trochu jinak a nenajdu tu i o tady toto, tam chtěl dát. Tak prosím.
Jo.
Zaříci byl to, já jsem lásky plná. Zaříci byl to, já jsem lásky plná. Zažití bytom, 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 já jsem lásky.